blaðsja 61. Þau geta verið úr gleri, steypu, múrsteinum, málmi, leir, timbri, grasi eða stráum. Hundertvassir hannaði óvenjuleg hús sem nú eru heimsþekkt og dragað sér fólk sem kemur víð að til að skoða húsinans. Það sem Hundertvassir hafði alltaf að leiðarljósi var að maðurinn væri í tengslum við náttúruna. Staldraði við. 1. Hvað finnst ykkur húsin hans Hundertvassers? 2. Hvað hafði Hundertvasser í huga við hönnun húsa sinna? 3. Hannið hús í anda Hundertvassers og hafið í huga hugmyndir hans mikilvægi samspils manns og náttúru.